Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сізбен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Қазір қоғамда болып жатқан мынау зорлық-зомбылық, қол көтеру оқиғаларынан кейін абьюз, абьюзер, абьюз қарым-қатынас, нарцисс деген сөздерді жиі ести бастадық. Сондықтан «Жан шипа»ның бір эпизодын абьюзер деген кім, абьюз деген не, нарцисс деген кім, адам неге абьюз қарым-қатынаста жүре береді, бұл қарым-қатынастың өмірге зияны қандай, міне осы тақырыпты көтеруді жөн көрдік. Бүгінгі эпизодымыздың қонағы кәсіби психолог Іңкәр Әлиева. Іңкәр, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік, рахмет сізге.
Іңкәр Әлиева, кәсіби психолог, психосоматик, коуч, шекаралық бұзылыстар, ішкі тұлғалық конфликт, паникалық шабуыл, ішкі күйзелістер, психологиялық бұзылыстармен жұмыс жасайды. Топтық, жеке психологиялық терапиялар мен дене терапиясын жүргізеді.
Өз басым абьюз, абьюзер деген сөздерді бір жыл бұрын біліп, кейін зерттей бастадым. Мынау психологиялық кітаптар оқыдым, психологқа бара бастаған соң да түсіндім. Оған дейін білмеген екен. Қазір саралап отырсам, өмірде абьюз жағдайды біраз естіп көріппін де. Бірақ қоғамда мынау абьюз, абьюз қарым-қатынас дегенді білмейтін адам көп сияқты көрінеді маған. Алдымен тыңдарманға абьюз деген не, абьюзер қарым-қатынас деген не, соны түсіндіріп берсек.
Абьюз деген қазір соңғы кезде әрине қоғамдық көтеріп жатқан мәселелер бойынша да адамдар уже танымал, өздерін белгілерінен де тани бастады адамдарды. Жалпы абьюз деген ол адамның жеке басына, жеке шекарасына кіріп, адамның өмір сүруін қиындататын тұлғалар ғой. Негізі абьюздің өзінің төрт түрі болып саналады. Яғни ол тек қана ұрып-соққандар ғана абьюзер болып шықпайды. Яғни абьюз күш, зорлық-зомбылықпен көрсететін күш қолданылатын абьюзерлер бар. Эмоционалдық абьюзерлер бар. Сонымен қатар жаңағы сексуалдық тұрғыда абьюз көрсететін адамдар бар. Абьюзерлер ер адамдар тарапынан, әйел адамдар тарапынан да болуы мүмкін. Ол тек қана бір тараптан қаралмайды. Жалпы сонымен қатар экономиялық абьюзер деген бар. Осындай төрт түр бар негізінде психологияда абьюзер соның. Яғни ол кейбір адамдар жаңағы ұрып соғып, күш көрсетіп, қоқан лоқы көрсетіп, әсіресе көбіне біздің қоғамда кездесіп жататыны ол жаңағы отбасылық жаңа қоқан-лоқы, отбасылық күш көрсету, зорлық-зомбылық көбейіп кетті, өздеріңіз де білесіздер. Ал жаңағыдай ұрып соққаннан бөлек, жаңағы сөзбен шымшып, оны жаңағыдай адамды сондай өлімге дейін алып келетін абьюзерлер бар. Кәдімгі сөзбен ақ, ешқандай ұрмай, соқпай, күнделікті әйел адамның, немесе әйел адамдар да бар сондай, ер адамдарды жаңа алқаш болып кетеді. Немесе өзін-өзі безіп кетеді, мысалға, ол да мысалға абьюзерство, ол да жаңағыдай қарым-қатынастағы эмоционалдық абьюзерство болып саналады. Ана адам өзіне мін іздей бастайды, мен дұрыс емес шығармын, мен не істеп жүрмін, мен ол қылықтарым дұрыс емес шығармын, өзіне күмәндана бастайды, адам өзін соны әбден шаршап эмоционалдық тұрғыда. Әбден өмірден түңіліп кетеді, мысалға, абьюзердің қасындағы адамдар. Сонымен қатар финансовый абьюзер деген, мысалға, ол өзіне тәуелді, финансовый тұрғыда, қаржылай тұрғыда өзіне тәуелді етіп қою. Яғни оның рұқсатынсыз ештеңе істей алмайды, толықтай тәуелді ойына келген жасайды, мысалға. Мына финансовый абьюзерство деген осы. Ал енді өздеріңіз білесіздер, сексуалдық тұрғыда абьюзерство ол кәдімгідей ол адам қалай ма, қаламай ма, оның мысалға жағдайы сол кездегі физикалық, эмоционалдық тағы да басқа жағдайы сәйкес келе ма, келмей ма, ауырып тұрса да, сол именно сексуалдық ықтималдыққа талып адамды соған мәжбүр ету. Мысалға ол да отбасылық қарым-қатынастарда көп кездесіп жатады былай алған кезде. Сондықтан абьюзерство деген осы.
Ал абьюздің түбі қайда жатыр, қайдан шығады, не себеп болады осыған?
Абьюзер адамның түпкі тереңде жатыр да, ол жерде нарциссизммен тікелей байланысты болып саналады. Себебі психологияда психикалық бұзылыстардың түрлері бар. Мысалға, расстройство личности деп айтады ғой орысша айтқан кезде. Соның ішіне негізгі пограничное расстройство личности деген бар, және де жаңағы невротическое расстройство. Енді тағы да басқа расстройство бар, ол көп кездесе бермейді. Негізі ең жалпы таралған түрі невротикалық пен және жаңа пограничник. Негізінде бұл нарциссизмге неге жанасады? Себебі именно сол балалық шақта, тіптен 3 айлығында, 8 айлығында 1,5 жастағы қарым-қатынас баланың күлуі, 8 айлығында жылауы немесе жаңағы 1,5 жастағы іс-әрекеттеріне жоқ деген мәселенің қойылмау немесе өте қатаң тәрбиенің, мәжбүрлеу тәрбиенің болуы да мүмкін. Себебі ол бұл кезде жанасады деген бұл жерде баланы не келгеннен кейін әлемді қабылдауында сол адам сырты келбеті өсе береді ғой. Дамы, үлкен кісі болып 30-ға келеді, 40-қа келеді, немесе 50-ге келеді. Ал бірақ ішіндегі даму, жаңағы дамуы, психикалық дамуы сол балалық кездегі қарым-қатынаспен қалып қойған мысалға. Міне, сондықтан фрустрация деген нәрсені білмеген. Мысалға, фрустрация деген не, ол да жоқ деп айтылмаған мысалға. Оның өзі де бөлінеді ғой негізі, жан-жақты болып. Сондықтан ол адамдармен өмір сүру, мысалы оның да түр-түрі бар, жаңа айтып кеттік қой, эмоционалдық тұрғыдағы абьюзерстермен айналысатын адамдар, ол нарциссизмге жанасып келген кезде, негізі нарциссизм өзі екіге бөлінеді ғой, злокачественный, доброкачественный болып мысалға да. Енді соның өзінде доброкачественный нарцисс болса, мысалға оларды игеріп кету, оларға внимание жетіспейді да, өмірінде внимание жетіспеген, яғни ата-анасынан, ортасынан, әбден жаңағыдай қатты жаңағы внимание жетіспей өсірген адамдықтан ол все время ана проблема айтып, басқа айтып, адам энергетический вампир деген сөз бар ғой мысалға. Энергетический вампир деген осы абьюзден шығады негізінде. Былай қарасаңыз, олар өздерін жоғары санайды, жаңағыда жоғары көрсетеді, ол сіздің проблемасын айтады-айтады да, сізге келген кезде сіздің проблемаңызды іштегісіздік дамай қайтып кетеді. Себебі ол тек қана өзінің жеке басының тұлғасының қажеттіліктері, ана энергия, оған внимание солай керек та, соны алып алады, басқа адамның қандай эмоциядасың, не десің, сізге не қажет, сіз қандай жағдайдасыз, эмоционалдық мысалға, психологиялық, ол адамдарға ешқандай не волнует мысалға. Былай алған кезде, енді ол абьюзердің өзінде өте жестокий дейді, ол қатты абьюзерлер бар. И және де жаңадай жұмсақ абьюзерлер бар деп айталамын. Мысалы, жұмсақ абьюзерлер, олар емделуге келеді да, себеп оларға жақсы внимание беріп, дұрыстап оның белгілерін өзіне жаңағыдай орында көрсетеді. Себебі жақсы абьюзерлер, жақсы абьюзер болмайды, жақсы контексттегі, мысалға жұмсақ контексттегі, олар более невротиктарға жақында икемге келеді. Қамырса үйренуге келеді деген сияқты да, оларды емдеп алуға болады. Ал енді ана жестокий, жаңағы злокачественный абьюзер мен нарцистарды өте қиын, оны психотерапевттердің өзі әлі келмейді көбіне.
Олар қандай болады да, абьюзер адамды жіктеп мынау сипаттайықшы, қылықтары, әрекеттері, өзін ұстауы, айналасымен қарым-қатынасы қалай болады?
Мысалы қараңыз, нарциссистердің өзі жаңа айттық қой, злокачественный болады дедік, иә? Оның өзі бұнадай екі тараптан туындайды да, бала кезінде бетін қақпаған. Бетін қақпаған, әбден олар фрустрация жоқ, оның бетін қақпаған, ода іс-әрекет қимылдарының дұрыс ұғымы болады ғой, бала кезде қалыптастыратын ата-ананың. Мысалы, сол дұрыс қалыптаспаған адамдар да, мысалға, оларға жаңағы жоқ деген жоқ, барлығын все дозволенность, я король, я бог деген сияқты ғой, мен мысалға мен маған бәрі мүмкін, мен билігім барлық жерге жетті. Олардың деген самооценкасы деген енді аспандап жатады мысалға былай алған кезде. Солай өсірген, оларға бәрі дозволено болғаннан кейін тіптен физикалық сырт сипаты көбіне толықтау болып келеді даже кейде да мысалға. Себебі оларда пищевой ешқандай тамақ ішуден даже тыйым салынбағандықтан өз ойына келгенін жасап жүре беретін болған мысалға да былай алған кезде. ол ойлайды, маған бәрі дозволено, мен бәрінен биікпін, маған оның бәрі қасындағылар оның құлы сияқты да бәрі. Оның немесе пайдаланушы адамдар, оған қызмет жасаушы адамдар ретінде. Ол қарайды, ол соған үйреніп кеткен. Себебі бетін қақпайды жоқ деген нәрсеге. Үйренбеген, мысалға жаңа айтып отырғы, бала өскеннен кейін оларға нақты жоқ, мынаның дұрыс екендігі, мынаның бұрыс екендігі, мынаның болмайтындығын негізі психологиялық тұрғыда ұғындырып, ата-ананың қарым-қатынасы болу керек та. Немесе екінші түрі слишком жестко өсірген да, мысалға олар ең жестокий, нарцисстар ең жестокийлары. Олар мысалы кейін соғыс кезінен кейін көп болған негізі ондай адамдар ше, өйткені тамақсыз, киімсіз, қараусыз өскен адамдар болады. Ол совсем мысалға өте жестокий ортада өскен, өте қатаң ортада өскен, олар өз-өздерін жасаған негізі олардың психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда, негізі психологиялық тұрғыда да өзінің мощный несі бар, өмірге деген құштарлығы бар, жаңа дамып көп нәрсеге жете алады да. Мысалы адам табысты болуы мүмкін, мықты болуы мүмкін, бірақ ол абьюзер да болуы мүмкін да, ол оның психологиялық тәрбиесіне, қабылдауына, өмірге байланысты. И олар өте жесткий болады. Олардың тіптен қасындағы бірге тұрмыс құратын, өмір сүретін адамдар аз өмір сүруі мүмкін. Себебі до того қан ішіп қояды енді мысалға да. Былай алған кезде сондай жесткий, оның айтқаны болу керек, соның дегенімен жүру керек, оған адамдар қызмет жасап жүру керек. Оның айтқанының барлығы всегда болып тұру керек. Ол адамға даже мына қарым-қатынаста қыз бен жігіт болған кезде олар өздері қалаған адамға жетпенше қоймайды. Ол үшін барлығын жасайды. Ол деген одан ақылды адам жоқ, одан мықты адам жоқ, одан білімді, одан керемет адам жоқ та. Сосын ол кейін ол адамды өзінің құлы сияқты көреді. Ол соның айтқанынан шықпау керек, соның дегеннен шықпау керек. Оған жоқ деген фрустрация, жоқ вообще, жоқ деп айта алмайды. Айта алмау керек ол адам. Немесе бір нәрсені жасамаймын, немесе мынау менің ойым мынандай деп өзінің жеке мнениесін ол адам көрсетпеу керек. Оның ықпалындағы ғана адам болып тұру керек та оған. Егер отношениеде сөйтіп қарап жүріп, әдемі ол өзіне жақындаттырып алады адамды. Жақындаттырып алғаннан кейін уже ана тәшеле жасайды ғой. Себебі бұлардың абьюзердің ішінде де, мысалға, и жаңа нарцистің ішінде де у них пограничный расстройство личности болғаннан кейін белгілі бір орта сезім деген жоқ. Олар бір от крайности до крайности дейді орыстар айтқан кезде, я бір шектен екінші шекке өзі бір кезде өзін құдайдай сезініп тұрады да, бір кезде өзін ничтожество сезініп кетуі де мүмкін да. Сондай мынандай тәшеле тұрады ішінде оның, мынандай былай алған кезде. И сол ол сөйтіп әдемі жақындатып алады, әбден өзіне ғашық қылып үйретіп алады да адамды. Содан кейін өзін уже біресе алыстап кетеді, біресе жақындап кетеді, біресе жаңағы адамды әбден жынығып. Ал мына жерде, бұл жерде де екінші адамның тарапындағы психологиялық дайындығына немесе психологиялық өзінің тұлғалығына байланысты ары қарай. Егер ол психологиялық толыққанды жалпы түсінігі бар адам болса, ол кезде алыстай түседі өзінің абьюзивный отношение, мен бұдан бір жақсыға бармаймын деп өзін алып кетуі мүмкін. Ал махаббат жетіспеген, әкесі тарапынан немесе жаңағы анасы тарапынан болсын, жалпы қоғамнан болсын махаббат жетіспеген адамдар, наоборот, оны ой мынау махаббат күшті, мынандай сезім екен ғой махаббат деген деп даже ақындығы шығып бар несімен кәдімгі жан дүниесімен беріп бұл махаббат екен деп болмаған нәрсенің бәрін кішкене жылулық көргеннен кейін болмаған бәрін иллюзия құрып жабыстырып алады да, анасын король қылып алады да, и вот солай уже соның құрығына ілініп кетеді мысалға. Сондықтан бұл жерде ары қарай уже тұрмыста көріне бастайды қаталдығы, жаны ашымайды. Мына жестокий абьюзерлердің ешқандай адамның ол сіздің сезіміңізді түсінбейді. Ол ондай сезімде болады ау деген оған ұғым келмейді.
Осы тұста бір танысымның оқиғасын айтқым келіп тұр. Жігітпен танысқанда басында қарым-қатынас бастаған кезде назар қатты бөлген екен. Күнде гүл сыйлайды, күнде жаным, күнім, таңертең хабарласады, түсте хабарласады, кешке хабарласады. Яғни бір өте басында жылулық берген. Екі айдан соң үйленеміз деп шешіп, той жасап үйленді де. Танысымның айтуынша, кейін үйленген соң барлығы басталған. Жаңағыдай 3 күн бойы байкот жариялайды, сөйлеспейді, не үшін сөйлеспей жатқанының себебін түсіндірмейді. 3 күннен кейін қайтадан жадырап шыға келеді. Талқылайын десе, 3 күн бойы неге сөйлеспедің, не болып қалды деп талқылайын десе, әңгімені басқа жаққа бұрып, талқылаудан қашады. Одан кейін төсек қатынасында жақсы болды дейді. Бірақ өмірде суық. Төсек қатынасында жақсы болғаннан кейін, жақсы көретін шығар, шынымен өзінің мінезі сондай шығар деп өзін жаңағы жұбатады. осындай бір шеңбердің ішінде жүре береді де 4-5 күн байкот жариялайды, сөйлеспей қояды, қайтадан жадырап шыға келеді. Екеуі жаңағы осындай қарым-қатынаста болғаннан кейін менің жаңағы құрбым өзін кінәлай бастайды да. Барлығы менде дұрыс емес. Күйеуімде барлығы жақсы, мен бұл жерде бірдеңені дұрыс жасамай жатырмын деп өзін кінәлай бастайды да. Құрбым эмоциялық жағынан қатты шаршап кетті де, түбі екеуі ажырасып тынды. Бірақ күйеуін ұмытуға, осы қарым-қатынасты ұмытуға ұзақ уақыт кетті онда.
Себебі ол кісінің ішінде внутриличностный конфликт дейді ғой, яғни ішкі тұлғалық конфликт болған. Енді былайынша бір жақ айтады, бір ішкі дауысы, жоқ, давай мынау жақсы ғой, бұл менің күйеуіммен жақсы көріп дейді, былайынша қанша внимание жасады, төсек қатынасында да жақсы деген сияқты. Екіншісі түсініп тұр да, мысалы екінші жағы, жоқ, сен мынадай кезден сен өзің қиналып тұрсың, сен жағдайға, қиын жағдайға өзің түсіп тұрсың, кәдімгі өз өзіне. Бұл қыз негізі, мен сіздің әңгімеңізге қараған кезде, оның жаңағы жұбайы пограничное расстройство личностьпен ауырады, яғни обезиенный жаңағы нарциссический неден эмоционалдық нарцистердің, нарцисс емес жалпы пограничниктердің бір несі, қасиеті. Мысалға мынау олар енді неше түрлі жағдайда өседі ғой. Ол бала кезінде мысалы біреудің әкесі өседі, анасы өседі, далада өсетіндер болады, бір наркомания, алкоголизм, тағы да басқа, енді әртүрлі факторлар бар да, немесе өте қатаң өскен болуы мүмкін да. Сол пограничное расстройство личностидағы адамдар, мысалға оларда навык воспитания дейді ғой, жаңағы андай эмоцияны білдіру навыкі, мысалы адамдармен коммуникация навыкі, мысалы адамдармен сөйлесу қабілеті, қарым қатынас жасау қабілеті дамымаған. Себебі ондай оларда бала кезден қалыптаспаған да, мысалға былай жасау керек, мынаны дұрыс. Сондықтан оларда агрессия далада, былай сырттағы адамдарға жүреді. Олар никогда өздерін виноваты санамайды. Олар басқа адамның бәрі виноват, кроме них, өздерінен басқа, мысалға. Сонан кейін екінші, мен мына сіздің әңгімеңізден байқаған, мына қыз өзі невротикалық жаңа несі бар, ұғымы, невротизм сәл белгілері бар. Себебі невротизмдегі адамдар ол көбіне өзінен іздейді. Себебі олар көбіне толыққанды семьядан, слишком или мақтап өсуге, или қатаңдау, сен ана жұрттың баласынан кем болмауың керек деген сияқты синдром отличникамен немесе перфекционизммен өседі да көбісі. Олар жаңағы мақсатқа жеткіш, өте жаңа білімді, жан жақты болып да, мысалға. И олар көбіне мысалға сондай жағдайларда кінәні олар сырттан іздемейді, наоборот кінәні өздерінен іздейді ішінен. Содан іштен өзін өзі саморазрушение дейді, өзін жей бастайды, мысалға өзіне сенімсіздік орнай бастайды, өзін мен оған сәйкес келмейтін шығармын, не тон заттар жасап жүрген шығармын деп, и уже самооценкасы төмендей бастайды да адамның. Содан жүріп кетеді адам, кәдімгі самооценкасы төмендейді, эмоционалдық тұрғыда қатты әлсірей бастайды мысалға да, былай келген кезде. Себебі оның күйеуінде, біз білмейміз ғой ситуацияны нақты көрмегеннен кейін, негізі психологтар бір нақты ситуацияға байланысты сіз уже тұжырымды қарап отырғанымен сіз оны айта алмайсыз. Жалпы былай сөйлесе келе, анықтай келе, техникаларды қолдана келе белгілі бір тұжырымға ол жаңағы осы келіп отырған клиенттің өзі келеді да, мысалға белгілі бір тұжырымға сол ситуацияға байланысты, сол жағдайға байланысты. И бұл жерде менің, біз ықтималдылығын айтамыз болжам ретінде. Мен ойлаймын, мысалы бұл кісінің күйеуі сондай пограничный расстройствосы бар, абьюзивный да, мысалға пограничный расстройство. Себебі именно нарцистердің көбісі сол пограничный расстройство личностьқа жатады былай алған кезде. Олар жаңағыдай эмоцияны білдіру дегенді білмейді. Эмоциялық мысалға кемтар былай алған кезде. Эмоцияны білдіру, немесе жаңағы белгілі бір нәрсені ненасильственной форме. Мысалы үндемей қалудың өзі насилие болып саналады. Оның өзі насилие. Мысалы эмоционалдық насилие, мәселен былай алған кезде, ол мысалға ойлайды адамдар тек ұрып соқса, жа бетін көгертіп қойса ғана жаңа насилие, жоқ, насилиенің өзі ол адаммен қарым қатынастағы эмоционалдық жаңа айтылған қаржылай болсын насилиеға тікелей байланысты былай алған кезде. Сондықтан көрдіңіз ба, бұл жерде енді ол өзі шешім қабылдаған психологқа барып, ол өзі енді ойлаймын адам өзінің несіне, жағдайына қарай дұрыс шешім қабылдады деп. Себебі ары қарайғы қарым қатынаста кейін ол әйел тіптен өзін жоғалтып алуы мүмкін, мысалға да ауруға ұшырауы мүмкін. Көбіне рак аурулары, өте жаман аурулар дейді ғой қазақша, мысалға сол аурулардың бәрі қаяқтан шығып жатады, әйелдерде болсын, ер адамда болсын, сондай қарым қатынастарынан шығып жатады көбіне. Өйткені не подавляется, жертва ролінде жүреді да, ішіндегі эмоция подавляется, мысалы агрессия, ол кісі мысалы неге невротик болғаннан кейін невротиктердің көбісі агрессиясын шығара алмайды да сыртқа. Потому что ата-анасынан авторитет қой, ата-анасынан қорқып өскен, енді мына жерде бұл кісі авторитет болып тұр ғой, бұл жаңағы күйеуі. Иә. И ол агрессияны шығара алмайды, просто обида қала береді ішінде, да? Тыға береді, подавляет, подавляет. Мысалы, ашулану керек кезінде адам ашуланып алу керек. Бірақ соны езгілеп, сол эмоцияға түсіп кетпеу керек. Бір моментінде агрессиясын шығарып алу керек. Мысалы, проживать надо сол эмоцияны. А ол проживать етпей, ішіне тыға берген сайын, кіре берген сайын, ол адам ауруға ұшырай бастайды. Кәдімгі физикалық тұрғыда, психосоматикалық тұрғыда ауруларға ұшырай бастайды.
Адам өзінің абьюз қарым-қатынаста жүргенін кейде білмей қалатын сияқты да, бәрі солай болу керек дегендей. Мысалы, қарым-қатынаста партнер саған не жетпейді, ақшаңды тауып жатырмын ғой, немесе тамағың тоқ қой, киімің көк қой, бала бағулы, неге риза болмайсың осы өмірге деген сияқты айтуы мүмкін де. Бірақ адамда мынау материалдық қажеттіліктен бөлек эмоциялық тұрғыда да қажеттілік бар ғой. Абьюз қарым-қатынаста сол мына эмоциялық қажеттілік берілмей қалатын сияқты.
Ол былай айтқан кезде тағы бір мәселені осы жерде ұмытпай айтып кеткім келеді. Себебі мына балалар бар ғой, осындай қарым-қатынаста өсетін балаларға ары қарай осындай қарым-қатынас нормальный болып қалыптасып қалады да, психологияларында нормальный болып қалыптасып қалады. Яғни сол бір заңды сондай болу керек екен деген сияқты мағынада қалып қалады. И кейін мысалға олар өздері де қарым-қатынаста абьюзер болып, өздерін абьюзерлік жасап жатқанын олар ұқпайды. Өйткені олар үшін сондай жаңағы программа, сондай модель, отбасылық модель ол норма ретінде қалыптасып қалған былай алған кезде. Оны қалай білуге болады? Егер сіздің мысалға жан дүниеңізді естімесе, мысалы отырып әйел мен күйеу деген сұхбаттасып, әңгімелесіп, ашылып сөйлесіп, енді қалай мысалға сөйлесіп, ішіндегілерін айтады, бұның әйелінің эмоциясына мән бермесе, оның тек қана оның сосын бұл бір екінші оның ғана жағдайы жасалу керек та. Ол главный, ол ғана бар да, главный басқа не существует. Қасындағы адамдар оның жа айтып еттім, оның жаңағы қызметші, әйелі бір қызметшісі сияқты болады. Яғни әйелдің орны жаңа үй жинау, бала бағу, тағы жаңа басқа үй шаруалары, тағы басқа-басқа болды. Мысалға, басқа сен, мен саған не ақшаңды беріп жатырмын, айлығымды ақып беріп жатырмын, немесе ақшамды беріп жатырмын, сен ішегінен кем болып отқан жоқсың. Мен семьядан кетіп жатқан жоқпын, саған не жетіспейді дейді. Былай қарап отырсақ, негізі бар ғой, ол біз көптеген отбасылар бұдан өтіп жатыр негіз алған кезде. Енді ол жаңа ойбайына абьюзер екен деп бәрі қазір жаңа неғып кетудің қажеті жоқ қой былай алған кезде. Сосын жаңағы сіз айтқанда эмоционалдық тұрғыдан ешқандай қарым-қатынас жоқ. Мысалға, немесе адамға мін таға береді, сен анандайсың, сен мынандайсың, сенің мына жерің кем, сен бір әйел мысалға өзін бір дамытқысы келіп, өз күсі келіп, бір кітаптар оқып, бір тренингтерге қатысып, бір жерлерге барса, саған оның не қажет сен деген, сен қолынан келмейді, сен кімсің? Сен ешқандай ертең соны бір нәрсе қылам деп отырсың ба, дамыта да алмайсың деп. Одан сайын эмоционалдық тұрғыда болсын, моральдық тұрғыда басып тастайды да. Мысалға, ол да абьюзивный қарым-қатынас. Немесе мен жей береді. Вот солай адамды қасындағы адам шаршататындар болады мысалға. Постоянно жаңағы энергиясын ішіп отырады, бірақ алады адамнан энергияны қасында, бірақ бермейді да. Сосын өзіңіз білесіз жаңағыдай ұра беретін болса, қадамын, жүріс тұрсын өте гиперконтроль мысалға да. Контрольдап мысалға саған даже мысалға әр адам тұлға ғой. Әйел адамда тұлға, оның өзінің ортасы бар, өзінің жеке жаңағыдай өзінің жеке пространство дейді, енді өзінің қарым қатынас жасайтын құрбылары болуы мүмкін, ортасы болуы, көзқарасы болуы мүмкін, мысалы бір басқа да бір жаңағы мамандығы бойынша, немесе өзінің жеке ұйымдастыру дамыту үшін де бір не қылатын болса, ол бәріне тыйым салып отырады. Бармайсың болды. Жасамайсың болды. Кіммен жүрсің, бесконечное подозрение, мысалға ойбай сен анау. Ол орынсыз болсын, орынсыз болмасын, барлық жерде тек ана адамды жаңағы әйелдің шашат жібереді да, сен кім бірден телефон алмай қалса, сен кіммен сөйлестің, сенің басқа біреуің бар, сен жаңағыдай маған алдап жүрсің, мені бірақ на самом деле абьюзерлердің өздері алдаушы адамдар да көбіне. Потому что они не хотят принадлежать кому-то одному. Потому что они же боги, мысалы, олар мен құдаймын ғой деп есептейді да, олар өзін бейді физикалық тұрғыда алдамағанда даже бизнес-партнерство да алайық та адамды. екі бірдей бизнес тұлға келіп тұрса, достар ортақ, екеуіне де андай алдамшы қарым-қатынас жасау мүмкін өзінің пайдасына, мысалға да, абьюзер адам алған кезде екі жақтан да. И қарым-қатынаста да әйелінен қағаты требовать етеді де, бірақ өзі қаңғыруы мүмкін ше, мысалға сырт жағына өзі қыдырып, и өзінің жаңа качествосын әйеліне жабыстырып отырады да, кінәлай береді адамды қасындағы. Оны жаңағыдай әбден самооценкасын түсіріп, өзіне икемдеп алады ғой, кәдімгі илеп алады өзіне былай алған кезде.
Сіздің сөзіңізден түсінгенім, бір адамның абьюзерге, нарцисске айналуына бала кездегі отбасында көргені, ересектерден көргені әсер ететін сияқты.
Бертін келе айналмайды ғой адам. Ол бала кезден солай тәрбиеленіп туылған, ортасына байланысты, өмірді қабылдауына, жаңа айтып отырқ, қандай ситуацияда, қандай мысалы кейбір ата-аналар деген кезінде, сырдың кезінде, қазірде де сондай жұмыс басты ата-аналар көп қой, мысалға, балаға мынандай тамағын береді, оны қамқорлық жасайды да, мысалға, бірақ эмоционалдық тұрғыда махаббат бермейді да балаға, мысалы уақыттар жоқ, себебі жұмыста көбірек жұмыста, сондықтан ол бала тәрбиесінде оның баламен ашылып сөйлесу керек, оларға барлық ненің дұрыс, ненің бұрыс, қандай жерде мысалы болады болмайды, соның бәрін түсіндіріп отыру керек та. Вот солай ақсаған кезде мысалға именно функционалдық тұрғыда, когнитивті тұрғыда, жаңағы поведенческий дейді ғой, мына іс қимыл тұрғысында, иә, мысалға именно когнитивті тұрғыда да жалпы баланың ойы мен іс қимыл әрекетінің жаңағы шегін түсіндіріп отыру керек, мысалға мына қоғамдағы ондай уақыт болмайды, содан кейін бала жаңағыдай көбіне өз өзіне қалады, былай алған кезде өз өзіне қалады, сосын қандай ортаға түседі, мысалға да жаңағыдай қазір не көп, гаджеттер көп, басқа көп, неше түрлі сайттар да бар былай алған кезде, сосын ешқандай махаббат ала алмайды, сондай қиындық немен өседі да. Мысалы олар да нарцисс, жаңа айтып нарцисстің өзі бөлінеді деп, сондай да нарцисс болып кетеді кейін, внимание жетіспегеннен кейін внимание талап ететін, әрқашан махаббат талап етіп отыратын адамдар қайдан шығады? Вот сондай именно махаббаттың жетіспеушілігінен шығады да былай алған кезде. Ол біздерде ата аналар ойлайды, мен балам тамағы тоқ қылып отырмын, киім кешегін көк қылып отырмын, беріп отырмын бәрін дейді, бірақ эмоционалдық тұрғыда, иә, мысалға балаға, себебі адам өте білімді болуы мүмкін, өте мықты болуы мүмкін, талантты болуы мүмкін, бірақ психикалық тұрғыда кәдімгідей нарцисс та болуы мүмкін былай алған кезде, немесе жаңа абьюз болу да мүмкін.
Кей адамдар бір абьюз қарым қатынастан шығады да екінші абьюз қарым қатынасқа түсіп жатады, яғни бір қарым қатынасты аяқтайды, шаршайды сол жерден, бірақ екінші рет тағы да сондай абьюзер адаммен қарым қатынасқа түсу мүмкін де, бір шеңберде айналып жүре береді. Неге сондай болады?
Адамда өз самооценка өте төмен болуы мүмкін да, әйел адамда. Оның да көп факторлар әсер етеді оған. Былай алған кезде ол самооценкасы артық, одан жақсы, даже оларға күшті, бар жағдайын жасап тұрған, мықты, қаржылай да көмектесіп тұрған, эмоционалдық тұрғыда да поддержка беріп тұрған адам кездессе, олар қорқып кетуі мүмкін. Бұл қалай деп ше, мен оған сәйкес емеспін деп. Ондай отношениеде олар ол өзін лайықпын деп ойламайды, и одан қашады былай алған кезде. Көрдіңіз ба? Себебі одан басқа модель жоқ жаңағыдай. Ол мәселен әкесі тек қана ішу ғана емес, ішкен отбасыларда да болып жатады, бірақ ол тек қана ішу емес, ол жақсы толыққанды отбасы болғанымен де ешқандай эмоционалдық байланыс жоқ отбасылар, мысалы әкесімен эмоционалдық байланыс жоқ, шешесімен эмоционалдық байланыс жоқ. Енді жағдай жақсы, бәрі бар, бірақ жаңағыдай эмоционалдық тұрғыда өзін қалай выразить ету, мысалы сөзін айту, жоқ сөзді айту, мен өзінің қалауын білдіре білмеу, мысалы ішкі қалау, мен мынаны қалаймын, мен мынаны таңдаймын, мынау менікі, мынау иә бар, иә жоқ деп жауап бере алмайды да, өйткені оның несі, шекарасы жуылып кеткен былай алған кезде. Өйткені ол бала кезіндегі түсінігі бойынша ол үшін ол нормально да, мысалға. Сондықтан ол ойлайды, мысалға кішкене сондай эмоционалдық махаббат, эмоционалдық көңіл бөлу жетіспегендіктен ол кішкене жаңағы ана отношение шығып алғаннан кейін страдать етеді ғой, қиналады ғой қатты, жаңағы қиналады, сосын өзін қатты жалғыз сезінеді. Ал былай келген кезде психологиялық толыққанды проработанный дейді ғой, толыққанды жан жақты білімі бар, оқыған немесе соны зерттеп жүрген адамдар, мен мысалға адам өз өзімен де рахат, жеке басымен де бақытты өмір сүре беруіне болады былай келген кезде. былай алғанда. А ол кісілер жалғызсыздықты қатты қабырғасы қайсып қабылдайды. Содан кейін тағы бір уже адам көңіл күй білдіре бастамай ма енді жақсылап. Сосын жаңада қайтам конфетный букетный период басталады, жаңағы киноға апарады, театрға апару мүмкін, немесе жаңағы неше түрлі сыйлық беру мүмкін, кездесіп. И уже ол да қайтан ойбай, мен ана өзім бір наказанный сияқты сезініп қалды да алдында. Мен бітті ананы сөйтіп ақ өзім құрттым ғой, енді кетті ғой. Бірақ мен жалғыз қалып, жалғыздық деген жаман екен. Лишь бы жалғыз қалып қоймау керек ол кісіге. Түсіндіңіз бе? Оған жаңағы біреу қамқор, ана қайтадан сол жылулықты ол ұжықна қанат бітіп, махаббат деген сезімге кіріп әбден. Енді ол махаббат сезімде енді былай келген кезде көп жерінде иллюзия көп та былай алған кезде. Сөйтеді ары қарай ол адамның ана қылықтарын байқамайды ғой, көзі жабылып байқамайды. Просто ол өзінің көргісі келген затты ғана көреді сол кезде. Мысалы абьюз адам ол келген кезде өзгеріп кетпейді, өзгеріп кетпейді мысалға. Сол қалпымен тұрады, просто жаңа өзінің жертвасын құрықына ілгізіп алғанша ол барлығын жасайды да әбден, бар жағдайын жасайды. Уже кішкене уже оның ығына ілінген баста, тіптен даже үйленбей тұрып қарым қатынаста болған кезде ол көрсете бастайды, жаңағыдай аяқ астынан жоқ болып кетеді, немесе бір өзінің дегенін жасатқызып қояды. Ол деген жасалмаса ренжіп оған чувство вины дейді ғой, кінә таға, ол адам өзін өзі кінәлі сезіне бастайды да мысалы жаңағы әйел немесе еркек, енді білмейміз ғой қандай қарым қатынаста. Сондай да, сосын ана адам өзін должный, я мен оған міндеттімін, мен оның енді маған қанша жағдай жасап жатыр, мен оның да жағдайын жасау міндеттімін, ол махаббатпен маған жасап жатыр ғой деп уже ол ойына солай накручивает, потому что оның самооценкасы төмен, ол жақсы көрудің не екенін білмейді, ол өзін өзі бағалаудың не екенін білмейді, иә өзінің не қалайтынын нақты білмейді. Вот сондықтан кішкене жылулық көрмей қайтадан еріп кетеді, потому что бұл жертва позициясы, кәдімгідей құрбан позициясына кіріп кетеді солай адам қайтадан. Сондықтан ол қайталана береді. Оның орнына әйел, бірінші бізде қоғамдағы қазіргі болып жатқан жағдайда көп әйелдердің таяқ жеп қалып жатқаны, әйелдердің өзін өзі бізде жақсы дамытады негізі, Қазақстанда көп дамыған әйелдер, бірақ сонда да анадай өз өздеріне нық қаржылай тұрғыда нық аяқтарына тұрып кетуге тырысу керек та әйел адам, чтобы өзінің табысын таба алатындай, өзіне сенімді болатындай, өзінің өмірін сүріп кете алатындай, көп нәрседе көніп отыратындықтары олардың өз өзіне деген самооценкасы төмен. Мен күн көре алмай қалам, ақша таба алмай қалам, ертең далада қалып қоямын, қиындық көремін деген сияқты нәрселерге не қылады да, сосын қойшы әйтеуір ақша келіп тұр ғой, қойшы әйтеуір бал не ғой деп. Ал хотя оның өзі ғана емес, балаларының психологиясын бұзылып жатқанымен шатағы жоқ мысалға. Негізі жестокий жаңағы абьюз адамдар ол әйелінің ғана емес, балаларының да психологиясын бұзады, потому что ол балдарынан да мін тауып отырады, балдарына қол көтеру мүмкін, ұруы мүмкін, ұрсуы мүмкін мысалға да. Олардың мысалға балдары кейін табысты болып жетістікке жетпей жататыны, немесе бірден ішіп кетіп жататыны, наркоманияға ұшырып жататыны сол осы абьюзивті қарым қатынастан болып жатады көбіне.
Абьюз қарым қатынаста жүрген адамдар не істеу керек? Оларға психологтар қалай көмектеседі?
Көбіне ер адамдар келе бермейді ондай немен, әйел адамдар келеді да көбіне приемға. Яғни көп адамда мен ешқандай ничтожество дейді орысша айтқанда, мен ешқандай ештеңеге жарамаймын, мен жаңағы бездарность, немесе мен никчемныймын, сондай ойлар болады да. Негізі адамның өзіне байланысты көп нәрсе. Егер әйел адам уже сонымен жұмыс жасай бастайсыз да ары қарай, сол әйелді дамытып жұмыс жасай бастайсыз, ары қарай адам өзі шешім қабылдайды. Біз ол келген ситуациядағы адамдар үшін шешім қабылдап, сен былай кет, семьядан кет, немесе шық деп ештеңе айта алмаймыз. Себебі психологтардың этикасы бар. Яғни психолог этикасы бойынша біз ешқандай өз ойымызды, пікірімізді, тіптен ситуацияның примерно полный картинасын түсініп тұрамыз ғой, бір толық суретін. Бірақ сипаттап түсініп тұрғанымен біз оны бетіне сен мынандай мынандай деп ештеңе айта алмаймыз нақты. Біз тек қана оны бағыт бағдар сұрақтар қойып отырып, техникалар қолдана отырып, практикаға, терапияға кіргізе отырып қана ол адамның өзіне жәрдем береміз да. Мысалға өзінің самооценкасын көтеруге, яғни жеке басының құндылығын көтеруге, және өзін психологиялық тұрғыда жаңағы көп кешіруге, немесе жаңағыдай жіберуге, мысалы көптеген сондай әсеріміз тигізе бастаймыз. Қандай енді ситуацияға не шыққан жағдайға байланысты, сол келген адам запросына байланысты. Ал ары қарай шешім қабылдау, бұндай қарым қатынастан кету, немесе бұл да қарым қатынаста жүре беру, ол адамның өзіне байланысты. Оған психологтар ешқандай сен былай жаса, немесе сен кет, немесе жоғал деп айта алмайды, ояқтан вообще тұрма деп айта алмайды. себебі ол адамның жеке өмірі, жеке шекарасы болып саналады.
Абьюз қарым-қатынас тек ер мен әйелдің арасында ғана емес, мынау туыстардың арасында, жұмыста әріптестер арасында, бастық пен жұмысшының арасында, достардың арасында болуы мүмкін ғой.
Мысалға кейбір достарыңызда қалайшы? Мынандай достар болады, келеді, ой, мыңғыр проблемасын айтады, анау бүйтті, анау сөйтті. Былай-былай дейді да, уже кеткеннен кейін сіз бар ғой, бір кәдімгі күшіңіз жоқ болып, бітіп болып, ештеңе жарамай қаласыз да, мысалға энергетический вампир сияқты. Вот это тоже бизнес. Потому что ол келеді, сізден барлық, сіз оны тыңдайсыз, кеңес бересіз, сөйтіп тұрғанда, ал енді сіз аузыңызды аша басқанда, ойбай, мен и так проблемам көп, мен балдарыма басқа кетуім керек, жұмысым бар дейді, тайып тұрады, короче. Өйткені ол келді да, бүткіл ішінде негативті сізге шашты. Спокойно, и ары қарай кетті. Немесе, мынандай бастықтар болады, немесе қарым-қатынастарда, енді әртүрлі қарым-қатынастар болуы мүмкін, жаңағы тиран сияқты қарым-қатынастар болуы мүмкін, да? Мен саған бұны даже көмектесетті сізге. Көмектесет адамдар болады, көмектесет туысқандарда болады, жұмыстар барысында, достардың арасында болсын. Кейін сол көмектескен ауыз мұрныңыздан шығарып алады да. Мысалға, мен саған бүйтіп жасағанмын, сөйтіп жасаған, сен ондай емессің, сен ондай емес. Уже ана адамда чувство вины қасындағы адамда. Былай алған кезде. Сен жаңа ондайсың, мұндайсың деп та. Мысалға, немесе кейбір бастықтар болады, подчиненныйларына келіп алып деген жер-жебіріне жетіп, жеке мәселесіне жетіп, ұрсып атады, қысым көрсете бастайды мысалға да. Оның өзі абьюзерство саналады, жұмыстағы абьюзерство саналады, жұмыстан шығуға дейінгі, оның профессионалдық кәсіби маман екеніне өз-өзіне шүбә келтіретін. Кәсіби маман ретінде өзінің жеке құндылығын самооценкасын төмен түсіріп тастайтын мысалға да. Вот сондай қарым-қатынастар да бар, негізінде бар, ондай көп. Сосын оның дегені асына... Абьюзерлердің несі, олар не истероидныйға келеді да, бірақ одан жаманы, параноидный тип личностьтер одан жаман ғой. Центр внимания олар ғой, олар одан басқа адам центр внимания болмау керек. Ол барған жерде әңгіме айтып отырды да, мысалы, қонақта отырсыз да, ой, центр внимания бәрін айтып отыр, бұткен, сөйткен, былай ғой деп тар жігіттермен отырсыз. Сөйтті де басқа жігіт шықты, жоқ, былай бір нәрсе деп айтқанда көңілдің бәрі ана балаға ауысып кетсе, анау соны көтере алмай, сол жерде қырғын шығарады. Мысалға бар ма ондай мысалы қарым-қатынастар? Потому что ол ғой ол жерде король, ол ғой сол жерде мықтысы. Ал келді басқа өзінен тағы да басқа мықты адам шықты ма, бітті оны көтере алмай қалады олар. Мысалы немесе өзіне жоқ деп айтқан адамдар, жоқ, сен мына тіршілік істеп тастайық, мынау былай болады ғой десең, мысалы айтады ғой, мына тіршілікті былай-былай жасау керек, жасайық дейді. Оған досы немесе жаңа әріптесі келіспей отказ берген жағдайда олар отказды жақсы көрмейді абьюзерлер. Ол семейный қарым-қатынаста болсын, ол жұмыс қарым-қатынаста. Сіз өзіңіз енді оны жасағыңыз келмей тұруы мүмкін ол жұмысты. Немесе сіз біліп тұрсыз, ол уже түбі жоқ проект мысалға да, егер нәтижесі жоқ. Немесе сіз денсаулық жағдайыңыз келмей тұруы мүмкін. Бірақ оған ол ешқандай оның не волнует оны. Ешқандай ол сіздің берген отказыңызға ол уже агрессиямен шығара бастайды да, агрессиямен, жаман сөздермен, жаңағы сізді төмен жеке басыңызға нұсқан келтіретін сөздермен, төмен түсірумен бастайды да. Вот уже мне вот это тоже абьюзивное отношение. Бұл да абьюзерлік қарым-қатынас болып саналады.
Жақыныңның бірі абьюзер дейді, иә, мысалы досыңның, туыстарыңның абьюзерлік әрекеттері болуы мүмкін. Солармен қарым-қатынасты қалай құруға болады?
Оны былай ситуацияға байланысты қарайсыз да, енді сыртынан айта алмайсыз. Егер тіптен қасыңыздағы адам қатты абьюз, әпкеңізден қатты қорлық көріп атсаңыз, негізі көбінесе ондай жағдайлар болады. Мысалға ағалары ұрып атады інілерін да, мысалға қоймай тәрбиеледі, мен үлкенмін, мен айтқанымды жоқ, ол да абьюзивный қатынас мысалға. Не қылдым деп мысалы ұрып соғып інілерін, содан кейін мысалы інілер содан жасық болып өседі, өзінің пікірін айта алмайтын, немесе өзінің әрекетіне бара алмайтын, немесе ішіп кетіп атады деген сияқты да. Былай алған кезде ондай жағдайда просто егер ұнамай ма ондай қарым қатынас, інісі жаймен сыпайы түрде сәл алшақ қарым қатынас жасасын, өзінің ешкімді ешкім мәжбүрлемейді ғой, ондай ситуацияда өмір сүруге мәжбүрлемейді. Ол қасында құрбан болып жүрген әйелі де, құрбан болып жүрген адамдар да, барлығымызда ол өзіміздің ішкі психологиялық сенімсіздігімізбен, өз-өзіміздің самооценкамыздың төмендігінен, немесе өз-өзімізге сенімсіз адамдар болса, ол жүре береді қасына айналшықтап, потому что ол сол отношениеден шыға алмайды. Ал егер өзіне нық сенімді, мықты, мен өзімде күн көре аламын, өзімде өмір сүріп кете аламын, өзімде дамып кете аламын деген адам болса, ол ондайға шыдамайды. Психологиялық тұрғыда ондай отношениеден шығып кетеді. Қалай болса да, мысалға. Ал егер көбіне сол отношениеде қалып қоятын адамдар, солдай қарым-қатынаста қалатын адамдар, өйткені өз-өзіне сенімсіз, өзінің болашағына сенімсіз, жаңа өзіне деген жаңағы қабылдауы өзін-өзі психологиялық тұрғыда өте төмен, мысалға да. Сондай кісілер мысалға ол қалып қояды. Олар білімді болуы мүмкін, өте жақсы болуы мүмкін, тәрбиелі болуы мүмкін, бірақ психологиялық тұрғыда әлсіз. Мысалға, өйткені олар өзі жәбірленуші роліне еніп алғанда, от содан шыға алмайды. Оған міндетті түрде психологтың немесе психотерапевт, психиатрдың көмегі керек болуы мүмкін.
Бәлкім осы подкастты тыңдап отырғанда кейбір адам мынау абьюзерліктің не екенін түсініп, саралап, я өзінің өмірінде сондай қарым-қатынас болды ма, болмады ма ойланып отырған болар. Бүгінгі эпизод соңында тыңдарманға психолог ретінде кеңес берсеңіз, абьюз қарым-қатынасқа түспеу үшін, абьюзер болмас үшін не істеуіміз керек?
Мысалға, самооценкаңды көтер, өз-өзіңді дамыт, мысалға да. Сен өзің қалай жұмыс жасайсың, сондай адам саған өзіңнің қалауыңдағы адамды білу керексің да, қандай адам саған қажет қасыңда. Қандай адамды қасыңда көргің келеді? Қандай адаммен өміріңді өткізгің келеді? Вот соны уже сол бағытта өзін-өз дамытып, иә, мысалға жан-жақты. Ол жаңағы интеллектуалдық тұрғыда болсын, физикалық тұрғыда өзін дамытып жан-жақты спортпен шұғылданып, тағы да басқа өзін жақсы көретін мамандықтармен айналысып, ақшаны көбірек тауып, жақсы өзін самооценкасын мықты көтерген кезде оған сондай азамат кездеседі өзінің параметрі бойынша. Ал егер пока тек қана бір езгілеп бір эмоцияда отыра беретін болса, сол сәтте ол өткен. Біздің адамдардың көпшісі өткен өмір, болашақ өмірді ойлаймыз да, қазіргі нақ өмірмен өмір сүрмейміз. Қазіргі болып жатқан сәтте жоқпыз. Көп адамдардың мақсатын дұрыс қоя білмейді алдына қойған. Сол мақсатты дұрыс қойса, уже энергияның барлығы өткен нәрсеге, мартида энергиясына немесе төмен нейрондарға кетпейді. Жақсы нейрондармен дамый бастаса, сен уақытыңда болмайды, скучать біреу үшін соны жаңа ойлап, соны не істеп отыратын уақытыңда болмайды даже. Егер сіздің өзіңіздің қалауыңызбен өмір сүріп атсаңыз, өзіңіз не қалайтыныңызды білсеңіз, қайда бара жатқаныңызды білсеңіз, нақты мақсаттарыңыз болса, сіз өзі күнделікті әрекетіңіздің қандай болатынын біліп отырсаңыз, сіздің біреуді қарамақты тіптен жақсы көріп тұрсаңыз да, соны ойламаққа уақытыңыз болмай қалады мысалы.
Рахмет, Іңкәр, осымен Жаншипаның бүгінгі эпизоды тәмам. Құрметті тыңдарман, басқа да эпизодтарымызды Азаттықтың YouTube каналынан, Азаттықтың сайтынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Подкасттың авторы әрі жүргізушісі Руслан Меделбек, аудиоредакторы Елдар Құдайбергенов. Жүрегіңіз бен жан дүниеңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыз.